Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι η είδηση αυτή μου διέφυγε. Ο λόγος είναι ότι είχα να πάω μέρες στην εκκλησία, οπότε δεν την έπιασα την ώρα που αυτή έβγαινε από το φούρνο. Παρ' όλα αυτά, η είδηση είναι σπουδαία και θέλω να σας τη μεταφέρω, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο χαρμόσυνο από αυτό. Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η είδηση, υπάρχει Θεός. Και βεβαίως έχουμε και τις συμπληρωματικές ειδήσεις γύρω από την πρώτη είδηση, δηλαδή ότι υπάρχει Θεός. Η συμπληρωματική είδηση είναι ότι ο Θεός είναι μεγάλος, και η τρίτη και βασικότερη, ότι έχει ο Θεός. Και εξηγούμε, ξέρετε, έχει έρθει ένα πολυνομοσχέδιο. Έχει έρθει ένα πολυνομοσχέδιο, το φέρνει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό είναι του Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης, ξέρετε, είναι αυτός ο οποίος ηγείται του, πώς το λένε αυτό ρε, Eurogroup, το Eurogroup, ναι. Λοιπόν, το φέρνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης. Εκεί λοιπόν μέσα, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, υπάρχει μια θεόπνευστη διάταξη. Η θεόπνευστη διάταξη αφορά, είναι το άρθρο 56, για όσους θέλετε να μπείτε μέσα στην διαβούλευση, γιατί το διαβουλεύονται τώρα αυτό. Και τι αφορά? Αφορά την μισθοδοσία του ανώτατου κλήρου. Αφορά τη μισθοδοσία του αρχιεπισκόπου, των μητροπολιτών, των αρχιερέων, των τιτουλάριων. Έχουμε τιτουλάριους, να ξέρετε, έχουμε. Τι λέει λοιπόν τώρα αυτή η διαταξούλα? Η διαταξούλα λοιπόν αυτή λέει ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μισθού των άγιων αυτών ανθρώπων. Αλλάζει ο τρόπος. Μάλιστα. Και πώς ορίζεται λοιπόν? Ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού του μισθού τους. Ορίζεται λοιπόν ο μισθός των ιερέων, των μητροπολιτών, των τιτουλάριων στο 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου. Έτσι λοιπόν τώρα, ακούστε. Δεδομένου ότι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχεται, από ό,τι έψαγνα πριν από λίγο, στα 5.700 ευρώ, μεικτά είναι αυτά, έτσι, μεικτά είναι αυτά, ο μισθός ενός Μητροπολίτη από 2.400 που είναι σήμερα, από 2.400, εκτινάσεται στις 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Δηλαδή, και ό του θαύματος και μεγάλη χάρη του, ο μισθός υπερδιπλασιάζεται. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι για να μην χάσουμε το βασικό. Υπάρχει Θεός. Λοιπόν, παιδιά, είναι τέτοιο το θαύμα που δεν μπορώ, θα το ξαναπώ. Είναι, το θαύμα είναι φοβερό. Έχουμε λοιπόν αυξήσεις 100%, 120%, 90%, 95% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων κτλ. Κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, με διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο κύριος Πιερακάκης και το Υπουργείο του, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές των αρχιερέων βασίζονταν σε συγκεκριμένους βασικούς μισθούς και σε επιδόματα. Για παράδειγμα, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ήταν εκεί γύρω στα 2.200-2.300, ερχόταν εδώ να προσθεθεί ένα επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών, αυτά φτάνανε μέχρι τα 75 ευρώ κτλ. Σύνολο και γύρω στα 2.400. Άλλαξε αυτό, πάμε στα 5.200 περίπου. Για τον Αρχιεπίσκοπο ο βασικός μισθός ήταν γύρω στα 2.600. Υπήρχε και μια πρόσθετη αποζημίωση παράστασης. Τώρα δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι είναι αυτό. Το παράσταση, τα 100 ευρώ. Μάλλον δεν είναι τα αυτά. Δεν λέω τώρα για τον Αρχιεπίσκοπο. Μιλάω για τα άλλα που πας για βαφτίσια, δίνεις και ένα κατοστάριο. Μάλλον δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν όπως είπαμε. Και πάμε στο 90% λοιπόν των συνολικών μηνιαίων μεικτών αποδοχών ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Πόσο είπαμε είναι αυτό? Αυτό είναι 5.200 σκάρτο. Μην είναι και ολόκληρο. Είναι 5.191 ευρώ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πώς το είχε κάνει ο Χριστούλης που είχε πάρει τα δύο ψαράκια, ή ήταν πέντε τα ψαράκια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν ή δύο ψαράκια και πέντε καρβελάκια, ή ήταν δύο καρβελάκια και πέντε ψαράκια. Όπως και να έχει, τον τάισε τον κόσμο. Εδώ λοιπόν, σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητος, πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε σε μια δημοσιονομική στενότητα. Εντάξει, βγήκαμε χτες από τη δημοσιονομική στενότητα, διότι είναι υποχρέωση του καθένα εξ αυτών οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα να μας βγάζει και 2-3 φορές από το μνημόνιο. Μας είχε βγάλει ο Τσίπρας το 18, τώρα μας έβγαλε χτες ο Μητσοτάκης από την επιτήρηση. Ο μισθός βέβαια είναι 32% κάτω από ό,τι ήταν το 2009, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Βγήκαμε λοιπόν από την επιτήρηση. Παρόλα αυτά, αν μου βρείτε ένα νόμο του μνημονίου, των μνημονίων, και του Τσίπρα και του Σαμαρά και του Μητσοτάκη και του Πασόκ που να έχει καταργηθεί, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μητούλα. Άλλο ήταν το θέμα μας. Ότι υπάρχει Θεός, δεν ήτανε? Υπάρχει Θεός, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι συνθήκες είναι που υπερδιπλασιάζουν τις αμοιβές των αρχιερέων. Ξαναλέω όμως ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι στη φάση της διαβούλευσης, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα, και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Εγώ ας πούμε θα μπω μέσα και θα γράψω όχι στον υπερδιπλασιασμό. Να τριπλασιαστούν οι μισθοί τους. Να τριπλασιαστούν.
Θεός ανήνε στις φλόγες να καείς κι απ' το δάκρυ μου φωτιά. Να...
Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, με τα φόβου Θεού συνεχίζουμε την εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μία ακόμα άθλια συμφωνία, εκεχηρίας τη λένε, με τον Πιστόλη στον Κρόταφο του Λιβανέζικου λαού. Πρόκειται για μία συμφωνία με την οποία παγιώνεται η Ισραηλινή κατοχή στον Νότιο Λίβανο. Έχουμε βεβαίως όλα τα προσχήματα των διαρκών επιθέσεων αυτού του κράτους δολοφόνος, και βεβαίως εκείνο το οποίο επιχειρείται είναι να προωθηθεί ο πάγιος Αμερικανο-Ισραηλινός στόχος για τον αφοπλισμό και της Λιβανέζικης αντίστασης. Ξημερώματα ώρα Ελλάδας, οι Αμερικάνοι, το Ισραήλ και η Λιβανέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε συμφωνία αυτό την ώρα που συνεχίζονται οι δολοφονικές Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Μόνο χτες δολοφονήθηκαν 9 άνθρωποι. Προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση για συμφωνία εκεχηρίας, στην οποία κατέληξαν χτες στην Ουάσιγκτον. Ήταν ο τέταρτος γύρος των παζαριών, των αντιπροσωποποιών των τριών κυβερνήσεων. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα δεν λέει μισή λέξη για την επέκταση της Ισραηλινής εισβολής και κατοχής στον Νότιο Λίβανο. Εκεί αναφέρεται ότι με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα δημιουργηθούν, λέει, πιλωτικές ζώνες σε ό,τι αφορά τις περιοχές που θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων των συμμετεχόντων σε αυτήν την εκεχηρία, των Λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχουμε είναι ένα κράτος τρομοκράτη να συνεχίζει τις δολοφονικές του επιθέσεις εναντίον του λιβανέζικου λαού. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Ωστόσο, σε αυτή τη συμφωνία την οποία κατέληξαν, γίνεται λόγος για το Ισραήλ και το Λίβανο που επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν, λέει, εχθρικές διαθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σας πω ότι από την πλευρά της Χεζμπολάχ, η οποία δεν αντιπροσωπεύεται στα παζάρια, στην Ουάσιγκτον, υπάρχει απολύτως αρνητική τοποθέτηση. Καμία πλευρά, όπως αναφέρει η Χεζμπολάχ, δεν μπορεί να αναγκάσει τη λιβανέζικη αντίσταση να αφοπλιστεί. Και προσθέτει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το θέμα της αντίστασης και να επεμβαίνουν στα εσωτερικά θέματα του Λιβάνου. Όσο για τον Τραμπ, ο Τραμπ είναι αυτός για τον οποίο είπε χτες ο Ρίτσαρντ Γκιρ ότι ποιος θα το φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα ήταν στην καρέκλα του Λευκού Οίκου. Μάλλον ο Ρίτσαρντ Γκιρ δεν την ήξερε καλά τη χώρα του. Ο Τραμπ λοιπόν αυτός επέμεινε και σε χθεσινή του συνέντευξη ότι πρέπει να διαχωριστούν οι συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν, πράγμα το οποίο απορρίπτεται βεβαίως από την Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ξανά ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει λήξει εάν δεν τερματιστεί παράλληλα και η επίθεση των Ισραηλινών στο Λίβανο. Α, ναι, είδα το μήνυμα εδώ του Αντώνη. Ναι, δεν αναφέρθηκα χτες, διότι χτες είναι αλήθεια, μην την ήταν παράληψή μου, και η πολιτική, αλλά σε μεγάλο βαθμό και η δημοσιογραφία, έζησαν στιγμές απογείωσης και μεγαλείου, διότι ένα από τα πολύ μεγάλα πολιτικά ζητήματα χτες, το οποίο ανέκυψε, ήταν η φωτογραφία με εκείνο το κοινό τραπέζι που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, πού έγινε αυτό? Αυτό, πρέπει να σας πω, έγινε σε μια εκδήλωση για τα 50χρονα ενός σούπερ μάρκετ. Εκεί έγινε αυτό, έτσι. Δηλαδή έγινε στην εκδήλωση ενός από τα σούπερ μάρκετ τα οποία βλέπουν τα τελευταία χρόνια τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, σε μια αντίστροφη βέβαια πορεία με το πορτοφόλι του εργαζόμενου Κοσμάκη, το οποίο πορτοφόλι του εργαζόμενου κόσμου αδειάζει εν ρηπή οφθαλμού, έτσι, με προϊόντα μισής σακούλας από τη στιγμή που θα τολμήσει να περάσει την πόρτα ενός τέτοιου ευαγούς ιδρύματος. Προφανώς, κανείς δεν ασχολήθηκε με την παρουσία πολιτικών γενικά και πολιτικών αρχηγών ειδικότερα και υπουργών πιο ειδικότερα στην εκδήλωση μιας εταιρείας. Περί αυτού πρόκειται. Ήταν η εκδήλωση μιας εταιρείας. Αλλά αλίμονο. Αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι απολύτως λογικό. Να σε καλεί μια εταιρεία και να πηγαίνεις εκεί και να τραπεζώνεσαι. Έτσι. Εμφανίστηκαν όμως πάρα πολλοί τίτλοι για την αλήθεια, λέει, πίσω από την κοινή φωτογραφία. Η αλήθεια πίσω από την κοινή φωτογραφία. Ή τίτλοι «Ποιος τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι». Ο Σατανάς τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Ή «Γιατί ο Γεωργιάδης κάθισε μαζί τους και τι είπαν». Α, όσο για τον τελευταίο, τον Γεωργιάδη, αυτός έσπευσε να απαντήσει κιόλας. Έδωσε και εξηγήσεις με ανάρτηση στην οποία έλεγε ότι τυχαία ο καημένος ήταν εκεί, ότι περαστικός βρέθηκε και προέκυψε ομοτράπεζος των υπόλοιπων, ότι κάτι λεπτάκια εκεί κάθισε, εν πάση περιπτώσει, ότι πήγε για να χαιρετήσει το Θεοδωρικάκο, ότι με τους άλλους δεν μίλησε, γιατί τι να μιλήσεις τώρα με τους άλλους, και ότι σε εκείνη την καρέκλα που κάθισε για λίγο ο Ερήφης καθότανε ο CEO, λέει, του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ. Και άλλα τέτοια τα οποία σφίζουν από πολιτικό ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Δηλαδή, με τους πολιτικούς αρχηγούς καθόταν ο CEO της εταιρείας. Ή προφανώς, ποιος θα καθότανε. Ποιος θα καθότανε, ο κλητήρας θα καθότανε. Το παιδί που δουλεύει με ελαστικό ωράριο θα καθότανε. Ποιος θα καθότανε, ο CEO βεβαίως θα καθότανε. Αλλά είπαμε, αυτά είναι κανονικά. Και η φωτογραφία αυτή, έχει δίκιο εδώ ο φίλος μου, έχει στείλει το μήνυμα, έγινε κεντρικό, από τα κεντρικά ζητήματα χτες. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχω να σας πω πρώτον, το θυμόσαστε το Σταυρίδι, εκεί στα κίτρινα γάντια, που έλεγε «Άχου που δεν με νοιάζει, άχου που δεν με νοιάζει». Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό που λέγεται πολιτική ανάλυση, που λέγεται πολιτικό δημοσιογραφικό αυτό, έτσι, δεν έχει πιάσει πάτο. Ακόμα δεν είμαστε στον πάτο, διότι και όταν πιάσεις πάτο, μετά τι κάνεις, σκάβεις και δεν υπάρχει πάτος. Διότι είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό. Και στην πολιτική μηχανική και στην γενικότερη κοινωνική μηχανική. Ο πάτος δεν έχει πάτο. Και το τρίτο βεβαίως συμπέρασμα είναι τούτο. Ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι. Των κομμάτων τα οποία είναι με την ελεύθερη αγορά. Θα είναι και είναι όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πότε? Όταν φωνάζουν και τους καλούν οι εταιρείες. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε καταρχάς μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία είναι και δημοκρατικά και έχει και υπουργό μετανάστευσης στον Πλεύρη. Αυτόν έχει υπουργό μετανάστευσης. Ο Πλεύρης είναι αυτός ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Τους μετανάστες. Πυροβολώντας στα σύνορα. Αυτόν έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης ο Μητσοτάκης. Αυτός λοιπόν προχωράει σε ακραίες καταστάσεις σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Προχτές ήταν σαφής για το ότι θα σκληρύνει σε ακραίο βαθμό την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν είναι προσωπική του βέβαια πεποίθηση αυτή. Αυτά έχουν την έγκριση των Βρυξελών και βεβαίως έχουν την έγκριση του αρχιάριστου, του κυρίου Μητσοτάκη. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε την, γιατί καταθέσανε το νομοσχέδιό τους, έχουμε την αντίδραση των γιατρών χωρίς σύνορα. Τι λένε λοιπόν οι γιατροί χωρίς σύνορα? Ότι αυτό το οποίο φέρνουν κανονικοποιεί στην ελληνική νομοθεσία συνοριακές πολιτικές που έχουν ήδη οδηγήσει σε βία και συστηματικές επαναπροωθήσεις, ότι αυτό που φέρνουν εντείνει κατ' ουσία τη διαρκή έκθεση σε κίνδυνο για κάθε άνθρωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας. Αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου εδραιώνουν πρακτικές εκτεταμένου περιορισμού δικαιωμάτων και πρόσφυγων και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει ανθρώπους που αναζητούν προστασία, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, οικογενειών και επιζώντων πολέμου και βίας. Και βεβαίως υπενθυμίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται για το άσυλο οφείλουν να διασφαλίζουν την υγεία, την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και όχι αιμονικά να ενισχύουν μέτρα τα οποία προκαλούν σοβαρές βλάβες. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα σημειώνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα και αφορούν τη χώρα στην οποία έγινε το έγκλημα στην Πύλο με τους εκατοντάδες νεκρούς και το έγκλημα πριν από λίγο καιρό στη Χίο.
άκου και να μου πειρατείς. Σε μαύρη καραβέλα το ωκεανού το φοβητρό, στο πήγερε στο έλα τον πλούσιο και τον ευγενό, να κουρσεύα τα πλοία, τους θησαυρούς να μοίραζα στην πιτσιρικαρία. Κι όταν έρθει η δειλή, το δικό σου χείλι να μου γλύκο τραγουδά. Κι όταν έρθει βράδυ, το δικό σου χαδί τις πληγές μου να μετρά. Τις πληγές μου να μετρά. Εχμαλώτες μου να κρατώ, τις πιο όμορφες κυράδες του πόθου του στη θύελα, να βρω τις συμπληγάδες. Κι αν είναι κάπου κάποτε κάποιο κακό να γίνει, θρύλο ας αφήσω πίσω μου σαν του κοκκίνο γέννη. Κι όταν έρθει δειλή, το δικό σου χείλι να μου γλύκο τραγουδά. Κι όταν έρθει βράδυ, το δικό σου χαδί τις πληγές μου να μετρά. Τις πληγές μου να μετρά. Να μου γλύκο τραγουδά. Κι όταν έρθει βράδυ, το δικό σου χάδι τις πληγές μου να μετρά. Τις πληγές μου να μετρά.
Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Θα στείλω χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη, στον κύριο Μιλωνά, στον Γιάννη, Σοφία, στον Άγγελο, στον Τζον. Νούλη μου, να είσαι καλά. Κυρία Έφη μου, ναι. Επιμένω. Απολύτως επιμένω. Εδώ έχω έναν ο οποίος ενοχλήθηκε σφόδρα που έλεγα για τις αυξήσεις στους μισθούς των αρχιερέων, των τιτουλάριων, των μητροπολιτών. Και μου κάνει την παρατήρηση, γιατί είναι πάρα πολύ παρατηρητικός, ότι αυτά που είπα, δηλαδή τα 5-200 είναι μεικτά. Το είπαμε, 300 φορές το είπαμε. Και γενικώς μου κάνει την παρατήρηση, γιατί αναφέρθηκα στον υπερδιπλασιασμό των μισθών που εισηγείται ο κύριος Πιερακάκης για μητροπολίτες, αρχιερείς, τιτουλάριους κτλ. Μου κάνει την παρατήρηση αυτός ο κύριος. Έχω να του πω λοιπόν αυτού του κυρίου, καταρχάς, γιατί τώρα το κάνουν αυτό, γιατί τώρα, γιατί αυτή τη συγκεκριμένη παρένθεση, προεκλογική κλείνει παρένθεση στιγμή, αποφάσαν να υπερδιπλασιάσουν οι κυβερνώντες τους μισθούς των αρχιερέων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο αυτό που μου κάνει την παρατήρηση, έχω να του πω το εξής. Άκου φίλε, θα πά να πάρεις τα 5-200 μεικτά των αρχιερέων, έτσι όπως ορίζεται πια με βάση το νομοσχέδιο του κυρίου Πιερακάκη, και θα βάλεις δίπλα το μισθό του δασκάλου, θα βάλεις πιο δίπλα το μισθό του γιατρού, θα βάλεις λίγο παραδίπλα το μισθό του εργαζόμενου στο σούπερ μάρκετ που έλεγα προηγουμένως, επίσης θα βάλεις παραδίπλα το μισθό του καθηγητή του πανεπιστημίου και λίγο πιο δίπλα το μισθό του εναερίτη της ΔΕΗ που ανεβαίνει εκεί πάνω και πέφτει και σκοτώνεται. Παραδίπλα, ξέρεις, θα βάλεις. Θα κάνεις τη μέθοδο των 3 και των 13 και θα βγάλεις πόσο καραγκιόζης είσαι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή τη βρωμιά και την δυσοδεία. Να ανασυρθεί από τα αρχεία της εισαγγελίας η υπόθεση των υποκλοπών. Ζήτησε σήμερα ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κουκάκης μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ. Το αίτημα υπευλήθη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωτόδικα καταδικασμένου, του Ντίλιαρ, και ο Θανάσης Κουκάκης ζητάει να κληθούν εκ νέου οι τέσσερις καταδικαστέντες, ώστε να καταθέσουν και να προσκομίσουν τυχόν πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις αναφορές του ιδρυτή της Ιντελέξα, και επίσης αιτείται να κληθούν πέντε ακόμα στελέχη της εταιρείας, τα οποία δεν έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση, αλλά εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμβάλλουν στην διαλεύκανση στοιχείων της υπόθεσης. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Καλησπέρα, κύριε Κεσέ.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να απλά να διευκρινίσω ότι εκπροσωπώ όχι μόνο τον κύριο Κουκάκη, αλλά πλέον διψήφιο αριθμό θυμάτων του παράνομου
καταστροφικού. Ήδη από τη δίκη που έγινε, έτσι.
Σωστά.
Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία του Θανάση Δήμων.
Λέω ότι όταν ο Ταλ Ντίλιαν, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας Ιντελέξα, δείχνει τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ως αυτές που λειτουργήσαν το Predator, η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κοιτάει αλλού. Ως εκ τούτου, μετά από τις συνεχόμενες δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του στο δημόσιο λόγο, είναι δεδομένο ότι η δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει. Και πρέπει να παρέμβει για να διασαφινιστεί αυτό το σημείο μία και καλή. Γιατί ξέρετε, θα πρέπει να επιλέξουμε. Όταν έρχεται η Ιντελέξα και λέει ότι δεν το λειτουργήσα εγώ, δύο είναι τα σενάρια. Είτε το λειτουργήσαν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, είτε το λειτουργήσαν ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις πρέπει η δικαιοσύνη να παρέμβει και να το διερευνήσει. Εγώ, για να είμαι σαφής, δεν λέω ότι ο Ταλ Ντίλιαν λέει την αλήθεια. Λέω όμως ότι δεν μπορούμε αυτό το οποίο λέει να μην το ερευνήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα καταθέσαμε αίτηση με την οποία ζητάμε να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση, να διερευνηθούν τα λεγόμενα του κυρίου Ντίλιαν, να κληθεί να καταθέσει και να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ίδιος είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, λυπάται που δεν έγινε, γιατί θα ερχότανε. Προκειμένου να έρθει τώρα με πρωτοβουλία της δικαιοσύνης, και όχι μόνο αυτό, θύμισα και υπενθύμισα και γνωστοποίησα τους πέντε πιο κομβικούς μάρτυρες στην υπόθεση αυτή, οι οποίοι ουδέποτε έχουν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Να διευκρινίσω ότι αυτά τα πέντε πρόσωπα έχουν τις εξής ιδιότητες. Mm-hmm. Ο ένας είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ιντελέξα, που ήταν στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας Ιντελέξα από το 2020 και ένθεν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την εταιρεία σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος το 2020 υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση της Ιντελέξα μαζί με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά με ποιους έχουν συνεργαστεί και ποτέ δεν έχει ερωτηθεί. Το δεύτερο πρόσωπο το οποίο γνωστοποιήσαμε και ζητήσαμε να εξεταστεί είναι η προσωπική γραμματέας του κυρίου Ντίλιαν, η οποία είχε αναλάβει όλη τη διοικητική υποστήριξη και οργάνωση και συντονισμό της εταιρείας στην Ελλάδα. Κατονομάστηκε στη δίκη 50 φορές, ουδέποτε και αυτή έχει κληθεί να καταθέσει. Και οι τρεις τελευταίοι είναι Έλληνες. Είναι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα, είναι οι τεχνικοί οι οποίοι είχαν την επιμέλεια των servers, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ ανακοίνωσε τη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, την ίδια μέρα πήγαν και ξύλωσαν τους servers που βρίσκονταν στην Αθήνα. Μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται στην Αθήνα, βρίσκονται στην Ελλάδα, ουδέποτε έχουν εξεταστεί. Να η ευκαιρία λοιπόν, μια και καλή, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες εδώ και πέντε χρόνια. Γι' αυτό και είπα το πρωί ότι εμείς δεν ζητάμε να ανοίξει ένας φάκελος, ζητάμε να κλείσει ένα κενό. Ένα κενό που εξακολουθεί να λειτουργεί ως κίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, στους θεσμούς και στην ελληνική δικαιοσύνη.
Κύριε Κεσέ, Εμείς βεβαίως ξέρουμε τι γίνεται, όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, αλλά γιατί διαπιστώθηκαν αυτά τα πράγματα και στο δικαστήριο που καταδίκασε τους 4 με 126 χρόνια φυλακή. Ξέρουμε τι γίνεται σε σχέση με τη σύμπλευση της ΕΥΠ και τη συνεργασία της ΕΥΠ σε αυτή την ιστορία, αλλά αν υποθέσουμε, το είπατε με έναν τρόπο προηγουμένως, αν υποθέσουμε ότι έχει βάση, ότι είναι ακριβής η πεποίθηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση, που λέει ότι η ΕΥΠ δεν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις παρακολουθήσεις, τότε, εφόσον αυτές έγιναν, μιλάμε για κατασκοπία τρίτου κράτους. Σωστά.
Είναι πολύ σωστή η αλληλουχία της σκέψης σας, διότι αν μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Ζήσης το 2024, γιατί θυμίζω το είπε το 2024, το 26 με την απόφαση του Μονομελούς αυτό καταρρίφθηκε, διαβιβάστηκε ξανά στον Αεροπάγο και ο κύριος Τζαβέλας δεν έβγαλε, δεν αποφάσισε κάτι άλλο, δεν είπε κάτι διαφορετικό, είπε το εξής προκλητικό, ότι δεν θα το ερευνήσω. Δεν μπήκε στη βάσανο της αξιολόγησης και αποδόμησης όσων προέκυψαν. Είπε εγώ δεν το ερευνώ, γι' αυτό και είναι και πιο προκλητική η πράξη του κυρίου Τζαβέλα, η παράληψη του να ερευνήσει. Αλλά ναι, με βάση την λογική αυτή διαδρομή, αν δεν έχει εμπλακεί η ΕΥΠ στη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, αν η Ιντελέξα δεν το λειτουργήσε η ίδια, όπως είναι γεγονός ότι η Ιντελέξα πάντα πουλάει, δεν το λειτουργεί η ίδια αποκλειστικά στις χώρες στις οποίες έχει πουληθεί, τότε κάποιος άλλος το λειτουργήσε. Και πρέπει να απαντηθεί ποιος ήταν αυτός. Ήτανε οι μυστικές υπηρεσίες της γείτονος χώρας, ήταν οι μυστικές υπηρεσίες κάποιας άλλης. Γιατί δεν τολμούν να το ψάξουν. Από τη στιγμή που μέχρι και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ουδέποτε η ελληνική πολιτεία προμηθεύτηκε το Predator. Ωραία, ποιος το προμηθεύτηκε, ποιος το λειτουργήσε, πού είναι αυτά τα αρχεία τα οποία έχουν καταγραφεί, ποιος τα έχει στα χέρια του. Αυτά λοιπόν όσο μένουν αναπάντητα, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση θα συνεχίζει να παραμένει ζωντανή, θα συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα, θα συνεχίζει να τροφοδοτεί το δικαστικό σύστημα και κάτι τελευταίο, θα συνεχίζει να δίνει το δικαίωμα στον Ταλ Ντίλιαν να θεωρεί ότι και να πιστεύει και όντως να έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό για ένα τέτοιο αδίκημα να βγάζει ανακοινώσεις πολιτικού περιεχομένου. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει τι σημαίνει.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Γιακησέ. Με βάση τη διαδικασία που προβλέπετε και μετά το αίτημα, την υποβολή του αιτήματός σας στην εισαγγελία, πώς πρέπει να κινηθεί η εισαγγελία, σε τι εισαγγελία εύλογο
του Αρείου Πάγου, πρέπει να αναθέσει το αίτημα σε εισαγγελέα, σε κάποιον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και να αποφασίσει αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας και αν θα διερευνήσουν τα λεγόμενα του κύριου Ντίλιαν. Γιατί ξέρετε, αν δεν το κάνει αυτό η εισαγγελία, θα έχουμε το εξής παράδοξο. Να λέει ο Ντίλιαν εγώ έχω πουλήσει στην Ελλάδα, να ζητάει ουσιαστικά να τον καλέσουν να καταθέσει, η δικαιοσύνη, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μην το δέχεται, η Βουλή των Ελλήνων να μην δέχεται να του δώσει βήμα να καταθέσει τα στοιχεία, και θα οδεύουμε στο συμπέρασμα ότι εδώ κάποιοι φοβούνται, κάποιοι δεν θέλουν, κάποιοι προσπαθούν να αποφύγουν με κάθε τρόπο την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων του κυρίου Ντίλιαν. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον ό,τι και να κάνουν, ακόμα και αν δεν του δώσουν βήμα, ακόμα και αν οι δικαστικές αρχές δεν κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αυτά τα στοιχεία θα βγουν.
Υποθέτω ότι η απάντηση εισαγγελίας θα πρέπει να δοθεί σε εύλογο χρόνο.
Άμεσα.
Κύριε, και σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε, σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου, σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι. Το βλέμμα σου το σκοτεινό. Απ' τη νύχτα έχει πάρει. Ό,τι μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι μας χτύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.
Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή για το πόλεμο στην Μέση Ανατολή και αυτή την εκεχηρία, όπως τη λένε, συμφωνία εκεχηρίας με το πιστόλι στον κρόταφο, ενός λαού ο οποίος βασανίζεται δεκαετίες τώρα. Μιλάω για τον Λιβάνο. Πάμε στη Τζέννη να μας δώσει, Τζέννη Κρυθαρά, να μας δώσει τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που ανακοίνωθηκε χτες στην Ουάσιγκτον. Τζέννη μου, γεια σου.
Καλησπέρα. Αρχικά η κατάπαυση του πυρός τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους πάυσης των πυρών της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης όλων των στελεχών της από τον νότιο τομέα του ποταμού Λιτάνη. Αυτό από μόνο το επιβεβαιώνει πόσο εύθραυστη είναι αυτή η συμφωνία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, όπως τις ονόμασαν, τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο της επικράτειας, αποκλείοντας την παρουσία οποιοδήποτε μη κρατικού φορέα, δηλαδή της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων, το Ισραήλ και ο Λίβανος δήλωσαν ότι δεν τρέφουν εχθρικές προθέσεις ο ένας προς τον άλλον, οι αντιπροσωπείες τους συζήτησαν ένα πλαίσιο ασφαλείας βασισμένο σε συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο Αμερικανικό Πεντάγωνο στα τέλη Μαΐου. Αυτό, να θυμίσουμε, πως περιλάμβανε τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων ομάδων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για θέματα ασφαλείας τη μεθεπόμενη εβδομάδα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Ασφαλώς ο Χεζμπολάχ απέρριψε τους όρους εκεχηρίας. Τονίζει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινάει με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Θεωρεί επίσης την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων και την απελευθέρωση των Λιβανέζων κρατούμενων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ολιβική συμφωνία. Και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μια πολύ κακή συμφωνία για το Λίβανο. Νομίζω πως πολύ σύντομα ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν θα βρεθεί αντιμέτωπος και με τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας, αλλά και με την οργή των πολιτών του. Αρχικά, αμέσως μόλις έγινε γνωστή αυτή η συμφωνία, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά, το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή,
μάλιστα,
ενώ διαθέτει ελευθερία δράσης με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για να πείτε τη Βηρυτό ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών κοινοτήτων και Ισραηλινού εδάφους. Αυτά ήταν τα λόγια του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας. Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους όρους που είναι επιβαρυντικοί για τον Λίβανο, η Βηρυτό επί της ουσίας συμφώνησε σε μια κυκυρία που το Ισραήλ δεν έχει καμία διάθεση να τηρήσει εξ αρχής, χωρίς μάλιστα να πάρει και τίποτα. Δεσμεύεται για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που χαλάει τα σχέδια του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αλλά δεν παίρνει και κάτι. Ούτε οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ούτε οι χιλιάδες κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές θα απελευθερωθούν, ούτε δόθηκε η οποιαδήποτε εγγύηση για την ανοικοδόμηση όσων έχουν ισοπεδώσει οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού τους τελευταίους μήνες και όλα τα προηγούμενα χρόνια ασφαλώς. Και φυσικά δεν υπήρξε καμία αναφορά στην αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τα παρανόμως παρεχόμενα εδάφη.
Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω, παράλληλα το Ισραήλ προχωρά σε αυτό το καθεστώς απαρχάιτ. Έχουμε με μεγαλύτερη ένταση τα όσα κάνουν με τους οικισμούς, τους επικισμούς στην Παλαιστίνη. Αλλά να τα δούμε αυτά στην
Βεβαίως.
Επόμενη συνάντησή μας, έτσι, στο τέλος της επόμενης ώρας.
Βέβαια.
Έγινε. Εντάξει, Τζένι μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.